Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Mér langar líka að leita hér í seinna andsvari mínu eftir viðbrögðum hæstvirtur ráðherra við því sem að kemur fram í umsókn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins. Það er mjög fast á orði kveðið þar og þar eru ákveðnar upplýsingar eða fullyrðingar það að það sé engin greining eða áætlanagerð hefur farið fram við undirbúningsfrumvarpsins á því hvernig megi fjármagna svo mikla útgjaldaaukningu og ekkert samráð við haft við fjármála efnahagsráðuneytið hvað slíka breytinga varðar. Og auðvitað bent á það að þetta nú náttúrulega samrýmist á ekki ríkisfjármála stefnu ríkisstjórnarinnar og þetta er auðvitað mjög hörð gagnrýni sem hér kemur fram og eins og hæstvirtur ráðherra sagði þá er ég nú áhugamaður að ríkisútgjöldin standist nú og ég verð viðurkenna það að manni bregður oft að lesa þau mörgu frumvörð sem hefur leggja fram hér núna aukna útgjöld inn í framtíðina. Þegar við mörgum er að leita viðbræð hæstvirtur ráðherra við þessu í umsögn hjá fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins.
Þá svara hans